ื่อเช้าอาจจะมีการพูดคุยกันเยอะในเรื่องข้อกฎหมายที่เป็นปัญหาอย่างมากในตามกระบวนการขั้นตอนของการอนุมัติอนุญาตให้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลในแต่ละพื้นที่นะคะก็อาจจะให้คุณพนมนะคะเป็นผู้คุยในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็อาจจุดประเด็นแล้วก็อาจจะให้ในเวทีค่ะชุมชนอาจจะมีข้อเสนอหรือว่าแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นจากในมุมกฎหมายก่อนนะคะค่ะ
ก็เนื่องด้วยไปเป็นคณะทำงานในคดีของพี่น้องที่เชียงรายนะครับซึ่งอาจจะมีกระบวนการขั้นตอนอาจจะคล้ายๆกันนะครับเรื่องการอนุมัติอนุญาตนะครับกฎหมายหลักๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเริ่มแรกเลยเอาจากที่เกิดขึ้นแรกๆเนี่ยก็คือว่าเมื่อมีบริษัทเอกชนเนี่ยครับเข้าไปขออนุญาตจัดตั้งโรงงานเนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของพี่น้องเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องขอจัดตั้งโรงงานนะครับซึ่งการจัดตั้งโรงงานเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอบต.ใช่ไหมครับอบต.เนี่ยเป็นด่านแรกเลยที่เขาต้องเข้าไปซึ่งกฎหมายอันแรกเนี่ยก็คือว่าต้องดูว่าอบต.เนี่ยมีอำนาจยังไงนะครับถ้าพูดในเชิงกฎหมายเนี่ยเราไม่ใช่ว่ามาดูเป็นมาตรานะครับแต่ว่าอยากจะให้ยึดหลักว่าเจตนาลมของกฎหมายจริงๆนี่มันคืออะไรนะครับอย่างอบต.นี่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาและสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับในการอยู่ในการอาศัยในการประกอบอาชีพเนี่ยอันนี้ต้องยึดเป็นหลักนะครับว่าถ้ามีโครงการใดๆขึ้นมานะครับอยู่ในพื้นที่เนี่ยอบต.ต้องนึกถึงหลักนี้ไว้ก่อนแล้วก็พิจารณาดูว่าโรงงานหรือโครงการต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนยังไงและพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ยังไงนะครับอันนี้เป็นหลักคิดของกฎหมายนะครับก็มันจะมีอยู่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยวางหลักไว้เลยอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกว่าอบต.จะทำอะไรเนี่ยก็ต้องกลับไปดูที่ประชาชนว่าต้องการหรือไม่นะครับอันนี้มีในมาตรา283ถ้าจะไม่ผิด283 2001เนี่ยแหละครับบอกว่าถ้าประชาชนต้องการยังไงอบต.ก็ต้องฟังตามนั้นแล้วก็มาพิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นกฎหมายตัวแรกที่เกี่ยวข้องกับพวกเราแล้วซึ่งไม่ใช่ว่าอบต.จะใช้ได้อย่างเดียวนะครับพวกเราชาวบ้านเนี่ยอบต.ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของเราแล้วก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมได้ขอตรวจสอบขอดูขออะไรได้นะครับอันนี้กฎหมายตัวแรกกฎหมายตัวที่สองก็คือว่าที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำประชาคมก็คือว่ามันจะมีระเบียบสำนักนายกใช่ไหมครับเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับบอกว่าในการทำโครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีการมาขอความคิดเห็นจากประชาชนก่อนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยที่เราเห็นกันหลังจากที่ฟังเมื่อเช้านะครับก็คือว่าบางพื้นที่เนี่ยคือไปประชุมหมู่บ้านใช่ไหมครับใช้เวลาแค่1ชั่วโมงบอกว่าจะมาทำโครงการนี้แหละโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยผู้เข้าประชุม50คนยกมือเห็นด้วยก็เอามตินี้แหละไปเป็นหลักฐานในการประกอบการขอใบอนุญาตซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าเจตนารมณ์มันจริงๆเนี่ยก็คือว่าต้องให้ประชาชนคิดและวิเคราะห์ว่าสิ่งที่จะมาอยู่ในชุมชนเขานะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่เป็น10ปี20ปี30ปีเนี่ยการใช้เวลา10 20นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยไม่เพียงพอแน่นอนที่จะคิดแล้วก็พิจารณาว่ามันจะดีต่อชีวิตเขาหรือเปล่านะครับหลักมันก็คือว่าก็ต้องให้ข้อมูลเขาก่อนให้ข้อมูลกับชาวบ้านก่อนอย่างน้อย1เดือนกลับไปคิดกลับไปปรึกษาลูกเมียที่บ้านว่าเอามั้ยโรงงานจะมาอยู่30ปีเนี่ย40ปีหรือ50ปีก็แล้วแต่เนี่ยเอาไหมเราจะมีงานทำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์เนี่ยเอาไปคิดเอาไปถามกันดูก่อนว่าจะเอาไหมอันนี้คือถ้ามันเป็นไปตามหลักแบบนี้นะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยก็จะเป็นจริงมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาที่ฟังก็คือว่ารัฐภาครัฐของเราเนี่ยคิดแค่รูปแบบว่าต้องผ่านกฎหมายอย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องครบถ้วนแล้วแต่ไม่ได้นึกถึงว่า กฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้เพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ว่าสร้างเพื่อเป็นรูปแบบแค่นั้นนะครับการที่กฎหมายเขียนไว้เนี่ยก็ต้องทำด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไปหาแต่ช่องว่างของกฎหมายแต่ตัวหลักของกฎหมายนี่ไม่ดูเลยอันนี้ก็ต้องไปดูนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับต่อมาการที่โครงการหนึ่งเนี่ยจะมาสร้างในหมู่บ้านเนี่ยมันกระทบกับใครครับกระทบกับผู้ใหญ่บ้านคนเดียวหรือเปล่ากระทบต่ออบต.คนเดียวหรือเปล่าอันนี้คงไม่ใช่นะครับมันกระทบต่อประชาชนในชุมชนทั้งหมดนะครับการที่กระทบต่อประชาชนจำนวนมากเนี่ยมันก็มีกฎหมายบอกเราไว้อยู่ว่าชุมชนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับการที่ประชาชนลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าโรงงานชีวมวลนี่แหละจะมากระทบกับชีวิตเราโรงที่ยังไม่สร้างมีข้อมูลอะไรที่จะไปยืนยันว่ามันจะกระทบก็ไปดูโรงงานที่สร้างแล้วมีผลกระทบแล้วใช่ไหมครับเมื่อเช้าเราได้ฟังหลายพื้นที่บอกว่าสร้างไปแล้วสู้มา10ปีแล้วผลกระทบชัดเจนแล้วอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องการมีเครือข่ายเนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่เราจะไปบอกว่าอย่างสมมติผู้ว่าเชียงรายเนี่ยบอกว่ามันยังไม่กระทบหรอกศาลเชียงรายก็บอกยังไม่กระทบเพราะยังไม่เห็นยังไม่เกิดแต่เราก็คงไม่ต้องรอให้มันเกิดใช่ไหมครับเพราะว่าเกิดแล้วเนี่ยแก้ไขยากเราก็ไปดูพื้นที่อื่นๆที่โรงงานลักษณะเดียวกันเมกะวัตต์ใกล้เคียงกันแล้วก็การจัดการใกล้เคียงกันเนี่ยเอาไปเป็นตัวอย่างได้ให้เขาเห็นได้อันนี้นะครับอันนี้ชุมชนสามารถร่วมมือกันรวมตัวกันเพื่อจะขอมีส่วนร่วมตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยจากการทำงานเนี่ยผมขอมีตั้งข้อสังเกตว่าการเป็นมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยถ้าเราจัดการในพื้นที่ตัวเองได้เนี่ยนะครับว่าให้มีส่วนร่วมจริงๆนะครับก็คือว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่าทำไมถึงไม่เอาโรงไฟฟ้าเพราะอะไรมีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราบางคนไปถามว่าทำไมไม่เอาโรงไฟฟ้าก็ผู้ใหญ่ไม่เอาก็ไม่เอาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจะเจอคำถามนี้บ่อยมากนะครับเวลาไปคุยกับภาครัฐเนี่ยเขาจะถามเลยว่าถามจริงๆเถอะทำไมไม่เอาแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็ตอบไม่ได้แล้วก็ถ้าเราตอบแบบเพื่อนพาไปก็ค้านไปอย่างนั้นแหละอันนี้มันก็จะน้ำหนักมันน้อยนะครับในทางความน่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าการรวมตัวกันเนี่ยน่าจะแบ่งปันข้อมูลและรู้ผลกระทบรู้จากโครงการพวกนี้เหล่านี้เนี่ยให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังพึ่งผู้นำอย่างเดียวผู้นำเนี่ยโอเคละครับดีว่าเป็นตัวแทนของเราที่จะไปสื่อสารกับเราถ้ามีผู้นำดีก็ดีไปนะครับแต่ว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าผู้นำเราเนี่ยจะอยู่ข้างเราตลอดอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเรารู้ร่วมกันทุกคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้ของพวกเรานะครับต่อมามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายตัวในการอนุมัติอนุญาตโรงงานนะครับสิ่งหนึ่งก็คือพรบ.โรงงานเนี่ยเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับพรบ.โรงงานพรบ.กำกับกิจการพลังงานนะครับซึ่งตัวพรบ.กำกับกิจการพลังงานเนี่ยบอกไว้เลยว่าในการจะอนุมัติอนุญาตอะไรเนี่ยหน่วยงานที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตเนี่ยคือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยต้องตรวจสอบพื้นที่ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่นะครับที่จะสร้างโรงงานนี้ขึ้นในชุมชนซึ่งก็โยงไปว่าในพรบ.โรงงานเองเนี่ยมันมีกฎกระทรวงที่ออกมาว่าในการตั้งโรงงานเนี่ยต้องตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับเขาเขียนไว้อย่างนี้พื้นที่ที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบหรือความเดือดร้อนเสียหายให้แก่บุคคลหรือประชาชนเขาเขียนไว้เลยนะครับทีนี้มันเหมาะสมยังไงใครจะเป็นผู้พิจารณาพื้นที่แบบไหนที่จะเหมาะสมในการตั้งโรงงานนะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้าส่วนใหญ่เป็นที่นาอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่ใกล้ที่ทำการเกษตรเนี่ย ถือว่าเหมาะสมหรือเปล่าในความคิดของเราอันนี้คือถ้าภาครัฐเนี่ยลงมาตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าพื้นที่ต่างๆที่ไปตั้งโรงงานเนี่ยพื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นที่นาข้างๆเป็นน้ำแม่น้ำที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเห็นชัดแต่ปัญหาของเราก็คือว่าภาครัฐไม่ได้ลงมาตรวจสอบจริงนะครับอาจจะพูดอย่างนี้ครับโรงที่ยังไม่สร้างเนี่ยตอนนี้อย่างที่หลายคนพูดเมื่อเช้าว่าก็พยายามอย่าให้มีการสร้างใช่ไหมครับเพราะว่าสร้างไปแล้วเนี่ยยากที่จะเพิกถอนเพราะว่าในขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยเวลาเราชาวบ้านไปคัดค้านร้องเรียนเนี่ยมันจะมีปัญหาผลกระทบ1 2 3เนี่ยรัฐบอกว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้วิธีการจัดการเขาคืออะไรก็คือไปออกข้อบังคับหรือสัตยาบันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเรียกขายใบอนุญาตว่าถ้าเกิดปัญหาฝุ่นละอองใช่ไหมถ้ามีการร้องเรียนภาครัฐสามารถสั่งให้ยุติปิดโรงงานเลยก็ได้หรือให้พักใบอนุญาตไว้ก่อนพักโรงงานไว้ก่อนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเกิดขึ้นจริงไหมครับไม่จริงเมื่อเช้าก็พูดแล้วว่าไม่จริงใช่ไหมครับไอ้เรื่องพวกนี้แหละครับคือเขาคิดง่ายๆว่าอ๋อก็มีข้อกังวลเดี๋ยวออกเป็นข้อบังคับท้ายใบอนุญาตไว้ก็น่าจะทำให้ชาวบ้านพอใจแล้วมั้งใช่ไหมครับแต่พอเกิดปัญหาจริงๆเนี่ยไม่รู้ภาครัฐที่บอกไปไหนหมดนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าถ้าเขาไม่ทำงานสมมติมันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยภาครัฐไม่ทำงานเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างในทางกฎหมายนะครับจะให้เขาไปบอกให้เขามาดูหน่อยนะขั้นแรกหรือถ้าไม่ทำเนี่ยเราจะมีกระบวนการยังไงต่อไปฟ้องร้องรัฐได้ไหมหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องคิดต่อนะครับว่าเมื่อเขาไม่ทำงานเนี่ยเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของเรานะครับคือหลายคนอาจจะบอกว่าอยู่เฉยๆก็ได้ไม่กระทบหรอกแต่ว่าผมเชื่อว่าที่มาในวันนี้เนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นถึงมีการสู้มาเป็น10ปี2ปี3ปี4ปีบ้างแล้วแต่พื้นที่เพราะพวกเราคิดว่าที่แห่งนี้แหละเป็นบ้านของเราใช่ไหมเราจะอยู่ไปตลอดลูกหลานเราก็จะอยู่การที่โรงงานที่จะมาอยู่ในชุมชนเราเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องให้พวกเรายอมรับได้ก่อนไม่ใช่อ้างนโยบายส่งเสริมพลังงานทางเลือกแล้วเซ็นอนุมัติทุกอย่างอันนี้มันก็คงจะไม่ใช่คำตอบนะครับเบื้องต้นผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ
พวกเราอาจจะมองแค่ตัวกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องแต่ว่าที่คุณพนมพูดเนี่ยนอกจากตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงกฎหมายอบต.เองหรือว่าการรับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่หนูฟังแล้วมันเพิ่มขึ้นมาก็คือว่ารัฐธรรมนูญซึ่งจริงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยจะผูกพันทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผูกพันที่ศาลก็ต้องเอาไปพิจารณาประกอบการพิจารณาการร้องเรียนหรือการฟ้องร้องของพวกเราด้วยเพราะนั้นเราอาจจะต้องมองตัวนี้เพิ่มเติมด้วยนะประกอบกับการดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของหน่วยงานต่างๆจริงๆแล้วข้อประเด็นสำคัญในหลักกฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีเป็นเล่มเล็กๆอะค่ะที่แจกเมื่อเช้านี้นะคะอันนั้นก็อาจจะสามารถดูได้เพราะว่าพยายามดึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะเอาไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยเอามาไว้ในคู่มือเล่มนั้นนะคะก็อาจจะเป็นเบื้องต้นตรงนี้ก่อนแต่อยากให้วิทยากรลองจุดประเด็นก่อนเนาะแต่ละคนแล้วเดี๋ยวอาจจะเปิดเวทีถามกันทุกคนอีกกับทุกคนอีกครั้งนึงนะคะคนต่อไปอาจจะเป็นให้อาจารย์ชัชวาลได้คุยจากประเด็นเมื่อเช้าที่ได้ฟังชุมชนสะท้อนทั้งประเด็นปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็ฝุ่นควันอะไรที่มันออกมาจากโรงไฟฟ้าเนี่ยในทางเทคนิคหรือว่าในทางกลไกเครื่องมืออะไรเนี่ยมันจะมีการปรับปรุงบ้างไหมหรือว่าประเทศไทยเนี่ยใช้กลไกเครื่องมืออย่างไรหรือว่ากับชุมชนเองเนี่ยจะเฝ้าระวังหรือว่าตรวจสอบยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะกับประเด็นต่อยอดจากเมื่อเช้านี้ค่ะ
สำหรับข้อมูลที่ผมไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ได้รับทุนจากสช.เนี่ยก็สช.ก็อยากจะให้ไปศึกษาดูว่ามันไม่มีหรือว่าเทคโนโลยีที่มันดีเทคโนโลยีที่จะมาจัดการปัญหาพวกนี้ได้มันมีไหม คำตอบผมว่าอ๋อมันมีมีเยอะแยะหมดทุกวันนี้ยิ่งมีอะไรที่จะแอดวานซ์ที่จะก้าวหน้าไปอีกเยอะแยะหมดเลยนะฮะมันมีเทคโนโลยีหลายอย่างเลยที่สามารถจะเอามาใช้กับบ้านเราแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือบ้านเราไม่ได้เอามาใช้บ้านเราคงใช้เทคโนโลยีแบบโบราณซึ่งพวกเราก็ใช้เป็นหมดถามว่าผลิตไฟฟ้าทุกวันนี้บ้านเราทำไงกันฮะส่วนใหญ่ทุกคนก็อาจจะเคยเห็นมั้งเคยเห็นเนี่ยโรงไฟฟ้าเขาทำไงเขาเอาฟืนเอาแกลบอะไรไปเผาเลยใช่ไหมเผาแล้วก็ไปต้มน้ำต้มน้ำได้ไอ้น้ำมาก็ไปหมุนเครื่องกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโอ้โหอย่างนี้มันง่ายมากครับเพราะว่าพวกเรากลับไปทำได้แล้วเนี่ยเทคโนโลยีพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่มันง่ายเกินไปสำหรับยุคนี้แล้วอ่ะมันง่ายเกินไปและที่มันน่ากลัวก็คือการเผาเนี่ยต่อให้โรงไฟฟ้าเขาไม่พาไปเราไปดูงานเขาจะหลอกเรายังไงอ่ะผมว่าพวกเราก็ไม่เชื่อหรอกว่าการเผาฟืนเผาถ่านมันไม่เกิดมลพิษเผาแล้วโอ้ยสบายไม่มีมลพิษปลอดภัยเผาแก้วแล้วพวกคุณปลอดภัยแน่นอนพวกเราเชื่อมั้ยก็ไม่เชื่อหรอกเพราะเราเผาอยู่ทุกวันเราก็เผาของเราอยู่แล้วก็เห็นอยู่เผาไปอยู่ใกล้ๆมันอยู่ได้มั้ยฮะอยู่ไม่ได้ฮะควันคนอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะหมดปัญหาคือว่าเผาเสร็จเนี่ยใครๆก็เผาเป็นแต่เผาเสร็จเนี่ยมันต้องมีการควบคุมมลพิษแล้วถามว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้มันมีมั้ยโหอันนี้ก็ยิ่งมีเยอะแยะเลยฮะเดี๋ยวนี้เราผมว่าพวกเราก็อาจจะชินกับอยู่ตามบ้านเรือนบางทีก็อาจจะมีคนขายของอะไรเงี้ยมาเดินเลขขายตามบ้านว่าเนี่ยซื้อเครื่องกรองอากาศไหมเนี่ยใครมีผู้ใหญ่ใครมีคนป่วยมีภูมิแพ้นะรับรองหายเลยเอาไปตั้งไว้ในบ้านเนี่ยโหฝุ่นขนาดเล็กขนาดไหนกรองได้หมดกรองได้ขนาดบอกว่าเกือบ 100% อ่ะ 99.99 อะไรเขายังมาโฆษณาขายให้ผมเลยผมยังเกือบจะซื้อแหละเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีหมดมีจนกระทั่งมันเอาไปขายเป็นของทั่วๆไปเลยนะฮะมันมีนะเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีซึ่งนี่เขาเรียกว่ากรองด้วยไฟฟ้าสถิตประสิทธิภาพมันสูงจริงๆแม้กระทั่งฝุ่นเล็กๆมันก็กรองได้ดักได้หมดเลยเอาไปตั้งไว้ตามบ้านตามห้องนอนเนี่ยมันดูดมาแล้วก็ดักฝุ่นได้หมดแล้วมันก็ยังมีเทคโนโลยีอย่างพวกถุงกรองดีๆก็ลองนึกถึงพวกเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นดีๆเนี่ยตัวเล็กๆประสิทธิภาพสูงดูดไปปุ๊บเก็บหมดเลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีพวกนี้ก็ดีนะแต่ที่มันน่าเศร้าก็เนี่ยเทคโนโลยีดีๆอย่างเงี้ยไปดูโรงไฟฟ้าใช้ไหมจากที่ผมไปดูเนี่ยพวกนี้ไม่ใช้นะไปใช้เทคโนโลยีอะไรรู้ไหมเขาเรียกสเปรย์น้ำใช้น้ำสเปรย์น้ำสเปรย์เนี่ยมันก็นึกถึงอะไรภาพอ่ะนึกถึงหลังฝนตกเนี่ยฝนตกไปปุ๊บอากาศก็ดีขึ้นใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันโบราณมากที่สุดแล้วก็คือไปเอาน้ำไปพรมๆมันอ่ะไปพรมๆเป็นสเปรย์ไปฉีดๆมันเหมือนทำฝนตกอ่ะมันก็จะชะฝุ่นลงไปได้แต่อันนี้มันเป็นประสิทธิภาพมันต่ำพวกนี้การฉีดการพวกนี้ประสิทธิภาพมันจะต่ำแล้วก็น้ำเสียที่เกิดขึ้นต้องเอาไปจัดการอีกเนี่ยโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอก็ใช้แบบอย่างเงี้ยซึ่งไม่แน่นอนบางทีการฉีดไปความเป็นฝอยความเป็นละอองความเร็วของอากาศที่วิ่งผ่านทั้งหมดมันมีผลหมดเนี่ยเพราะนี่ถ้าก็บิดเบือนดึกๆเดินๆมาแอบปิดเครื่องซะก็เรียบร้อยหรือฉีดให้มันน้อยหน่อยหรือปล่อยอากาศให้มันเร็วหน่อยมันก็ผ่านไปหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็โหมันก็หลอกชาวบ้านได้ไปเรื่อยๆแหละถ้าผมจะไปเก็บตัวอย่างไปวัดปุ๊บเขาก็เปิดเครื่องอย่างดีทำอย่างดีโอ้ค่ามาตรฐานมันก็ลดลงไปต่ำลงไปมลพิษก็น้อยลงไป
มีแทรกอาการนิดนึงว่าถ้าหนึ่งคำถามก็คือว่าแล้วทำไมบริษัทถึงไม่เลือกที่จะใช้เทคโนโลยีแบบนี้มันลงทุนสูงมากหรือว่าอย่างไรแล้วก็สองก็คือว่าที่เมื่อเช้าชุมชนพูดเยอะๆค่ะเรื่องฝุ่นเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเนี่ยถ้ามันมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะช่วยลดผลกระทบพวกนี้ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับถูกต้องครับปัญหาที่เขาไม่ใช้เนี่ยก็คงไม่หนีไม่พ้นหรอกเรื่องขี้เหนียวอะเรื่องประหยัดนะประหยัดขี้เหนียวไม่อยากลงทุนไม่อยากเปลืองเอาแบบง่ายๆถูกๆเขาว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่องแล้วใช้ๆไปเถอะบอกเขาว่ามีก็มีอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่เลย แล้วบางที่บางสำร้ายที่ผมไปเจอมาจริงๆชาวบ้านเขาบอกจริงๆตอนใครมาตรวจเปิดพอไม่ตรวจกลางคืนแอบปิดเครื่องโอ้โหนี่มันอย่างนี้มันยิ่งร้ายเข้าไปใหญ่ฮะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเทคโนโลยีดียังไงมันก็สู้ไม่ได้
อ
๋
อแปลว่าบางที่ก็มีการใช้เทคโนโลยีที่ดีแต่ว่าช่วงผลิตบางทีไม่ได้เปิดแล้วก็ก็จะเปิดเฉพาะช่วงที่มีการไปตรวจแบบนี้ก็มีใช่ไหมคะ
แล้วแต่ที่มันสำหรับผมมันยิ่งฟังดูแย่กว่านั้นอีกก็คือว่าไอ้ดักมลพิษที่ว่านี่ค่อนข้างจะยากนิดหน่อยแล้วต้องลงทุนนะแต่จริงๆไอ้มลพิษที่ชาวบ้านเดือดร้อนที่ชาวบ้านเล่าๆกันมาเนี่ยมันไม่ใช่ฝุ่นที่จะเล็กที่จะอันตรายเลยนะมันเป็นฝุ่นใหญ่ฝุ่นที่มันขนาดไปตกลงข้างบ้านชาวบ้านได้เนี่ยมันจะเป็นฝุ่นขนาดใหญ่ฝุ่นขนาดใหญ่พวกนี้ปกติในทางวิชาการเขาถือว่าเป็นเรื่องกระจอกมันเป็นเรื่องที่คุมง่ายมากที่สุดแล้วมลพิษพวกนี้คุมง่ายฝุ่นที่เขาน่ากลัวจริงๆเนี่ยมันจะเป็นฝุ่นขนาดเล็กซึ่งขนาดเล็กพวกนี้สเปรย์น้ำก็เอาไม่อยู่หรอกแล้วพวกเรามองไม่เห็นนะเราจะไปว่ามองมันฆ่าเราโดยที่เรามองไม่เห็นด้วยซ้ำไปแต่ฝุ่นพวกนี้จะร้ายกาจมากเพราะมันจะเข้าไปถึงปอดถึงลมปอดข้างในแล้วก็เข้าสู่ระบบกระแสเลือดระบบอะไรไหลเวียนร่างกายแล้วก็ไปทำอันตรายได้ทุกส่วนของอวัยวะร่างกายแต่ที่พวกเรากลับมาต้องมาเดือดร้อนมากมายเนี่ยมันจริงมันเป็นเรื่องของฝุ่นขนาดใหญ่ฝุ่นที่จริงๆไม่ต้องการอาศัยเทคโนโลยีอะไรมากมายในการจัดการเอาผมว่าพวกเราเองก็คิดจัดการเองได้ฝุ่นส่วนใหญ่บางทีที่ถามคุยๆเนี่ยจับได้ว่าเดาว่าน่าจะเป็นฝุ่นขี้เถ้าจากการที่เผาแล้วขี้เถ้าจากการเผาแล้วเนี่ยก็จะไปยากอะไรก็ไปเก็บใส่โกดังอะไรให้มันมิดชิดซะหรือเอาไปส่งไปทำปุ๋ยไปปรับปรุงดินไปทำอะไรซะให้มันดีให้มันเรียบร้อยคือมันเป็นเรื่องของการอะไรอ่ะการสุขภิบาลการทำความสะอาดพื้นฐานการจัดการขยะข้างบ้านพื้นฐานเท่านั้นเองขอให้มีจิตสำนึกแล้วก็ความรับผิดชอบหน่อยมันก็ทำได้แล้วฮะไม่ต้องใช้ปริญญาเอกมานั่งจัดการฝุ่นขี้เถ้าหรอกมั้งผมว่ามันจะต้องดีไซน์อะไรมากมายที่มันซับซ้อนใช่เหรอก็จับเข้าไซโลให้มันปิดมิดชิดซะไม่ให้มันเล็ดลอดปลิวไปข้างบ้านใช่ไหมกองชานอ้อยเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งแกลบอะไรเนี่ยก็ทำเป็นไซโลขนาดใหญ่เก็บไว้ให้มันมิดชิดปิดไว้ไม่ใช่ไปกองเปิดไว้แล้วก็ลมพัดพอลมมาทีก็พัดปลิวไปเดือดร้อนชาวบ้านความรู้ขนาดนี้มันไม่ต้องใช้ปริญญาเอกหรือใครมานั่งวิจัยนะมันเป็นแค่จิตสำนึกแล้วก็ทำเนี่ยจากที่ฟังในกลายเป็นว่าชาวบ้านต้องมาเดือดร้อนกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเป็นที่มันไม่ได้เป็นปัญหาทางวิชาการเลยนะไม่ต้องใช้เทคโนโลยีนะที่มันเหม็นเพราะอะไรเหม็นเพราะว่ากองเชื้อเพลิงคุณตั้งตากฝนไว้ใช่ไหมแล้วฝนตกลงมามันก็เน่าใช่ไหมเน่ามันก็เหม็นหรือการจัดการคุณไม่ดีคุณกองไว้นานปกติกองไว้ปุ๊บก็ควรจะต้องใช้เลยไอ้มาก่อนใช้ก่อนอย่าให้มันสะสมอันนี้คุณก็ไปกองไว้นานไปสะสมไว้นานก็มีเชื้อโรคมีหมักไว้เกิดแก๊สฝนตกลงมาก็เกิดการเน่าเกิดการเหม็นของอย่างนี้ผมว่าชาวบ้านก็คิดเป็นแต่ชาวบ้านคงเจ็บใจว่าเอ๊ะทำไมผู้ประกอบการไม่ทำไม่ดูแลให้ในเมื่อเรื่องง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
เราก็อาจจะต้องมาดูเรื่องนี้ด้วยนะคะคือจริงๆจากที่ฟังจากชาวบ้านเมื่อเช้าเนี่ยเรื่องผลกระทบเนี่ยมีผลกระทบเยอะมากในพื้นที่ที่มีแล้วเราจะเห็นว่ามันมีผลกระทบแต่พอมาฟังอาจารย์เนี่ยมันก็เป็นทางกลับกันนะเหมือนว่าในทางวิชาการอย่างเช่นโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งมีขนาดเล็กเนี่ยมันน่าจะจัดการได้ง่ายแต่เกิดว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยไม่ได้มีการจัดการที่ดีซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นตัวนึงที่เราเองเราอาจจะต้องมาทบทวนว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานหรือว่าการควบคุมตรวจสอบลงไฟฟ้าชีวมวลต่างๆเหล่านี้มันมีข้อบกพร่องตรงไหนมันถึงทำให้เกิดการไม่มีการติดตามตรวจสอบหรือว่ากำกับดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนเนาะมันก็จะมีสองส่วนแล้วที่เราเห็นก็คือเรื่องกฎหมายที่มีอยู่แต่อาจจะมีการไม่บังคับใช้หรือว่าไม่ครอบคลุมอีกตัวหนึ่งคือเรื่อง อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่โรงไฟฟ้ามีนะคะแต่อีกตัวหนึ่งหนูคิดว่ามันไม่ใช่แค่อุปกรณ์และกฎหมายเท่านั้นหรอกในกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนย้าย วัตถุดิบหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีปัญหาอยู่ด้วยนั้นอาจจะให้พี่ต่อยได้คุยนะคะก็อาจจะใกล้ชิดกับชุมชนนิดนึงว่าจากที่ฟังเมื่อเช้าแล้วพี่ต่อยเองก็ได้ทำในประเด็นเรื่องพวกนี้อยู่อาจจะมีมุมเรื่องผลกระทบอื่นๆที่มันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็กระบวนการต่างๆที่ได้ทำมาอาจจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่แล้วก็จุดประเด็นเพิ่มเติมจากเมื่อเช้าด้วย
จากที่ฟังเมื่อเช้าเนี่ย อยากจะจับประเด็นออกมาเป็นประมาณ3ส่วนด้วยกัน 3-4 ส่วนด้วยกันนะคะในเรื่องของมิติเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการของชุมชนเองอันแรกเนี่ยมองเรื่องของกระบวนการที่เรียกว่าการรับรู้ข่าวสารข้อมูลนะคะกระบวนการที่2เนี่ยคิดว่าเป็นกระบวนการในเรื่องของการตัดสินใจนะคะว่าใครเป็นคนตัดสินใจกระบวนการที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการได้รับประโยชน์เนาะว่าใครได้รับประโยชน์อันที่4เป็นเรื่องของกระบวนการติดตามตรวจสอบนะคะเพราะนั้น4ส่วนเนี่ยถ้าเราลองมาทบทวนดูจากที่ฟังในภาคเช้าเนี่ยเรื่องของการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นว่าโจทย์ตัวนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่ชุมชนเราเนี่ยรู้น้อยมากในเรื่องของการรับรู้ข่าวสารข้อมูลหรือว่ารู้ก็รู้ว่าเขาจะสร้างโรงไฟฟ้านะฮะชุมชนถ้าแอคทีฟหน่อยก็คือไปหาเองนะฮะคำเขาไม่แก้ววิ่งไปร้อยเอ็ดวิ่งไปสุรินทร์เพื่อจะดูว่าเอ๊ะมันมีผลกระทบไหมเนาะดูในโรงไฟฟ้าไม่พอดูกับชุมชนด้วยว่ามันจริงไหมตรงกระบวนการที่เป็นเรื่องของการรับรู้ข่าวสารข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการคงคิดว่าถ้าปิดได้ก็อยากจะปิด คือหมายถึงว่าไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตัวเองว่าจะทำอะไรนอกจากว่าชาวบ้านโอ้อยากรู้ตั้งคำถามมาเปิดสักหน่อยเถอะนะจัดเวทีคุยเรื่องเทคโนโลยีสุรินทร์สองโรงเลยเหมือนอาจารย์เลยมีทั้งเทคโนโลยีไอ้หมุนเวียนอาจารย์ไซโครนใช่ไหมคะมีทั้งไอ้ระบบเทอร์โมไอ้เขาเรียกอะไรนะฮะอะไรเนี่ยฮะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ไฟฟ้าสถิตนะฮะมีทั้งสองโรงนะฮะแต่มันก็นี่แหละฟุ้งกระจายแบบเต็มไปหมดนะฮะซึ่งอาจจะต้องดูว่าแหล่งกำเนิดของฝุ่นเนี่ยมันมาหลายทิศทางด้วยนะฮะจากปล่อยด้วยจากขนส่งด้วยจากกองอยู่ด้วยนะเพราะนั้นตรงเรื่องของการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเนี่ยโจทย์มันเป็นโจทย์ของเราว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้จากไหนได้บ้างนะคะอันนี้คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญรู้จากผู้ประกอบการอาจได้ส่วนหนึ่งรู้จากมุมมิตรก็ได้อีกมุมหนึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราตั้งต้นจากชุมชนเราว่าเราต้องรู้ให้ได้เนี่ยต่อคิดว่าเป็นโจทย์ที่น่าทำเป็นเบื้องต้นเลยนะฮะรับรู้ข่าวสารข้อมูลแล้วก็ที่สำคัญคือมาสู่กระบวนการตัดสินใจที่ผ่านมาของสุรินทร์เองก็เหมือนกันนะฮะตรงกระบวนการตัดสินใจเนี่ยถ้าถามว่าเอ๊ะชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจขนาดมากน้อยขนาดไหนต่อยว่าคงจะน้อยมากเหมือนทางโรงไฟฟ้าสุรินทร์บอกว่าโอ้2ปีเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีโรงไฟฟ้าใกล้บ้านของตัวเองอย่างนี้นะฮะหรือว่าในภาพของโรงไฟฟ้าในชุมชนอยู่ห่างประมาณ 3-400 เมตรไม่ปรากฏหมู่บ้านอยู่ในแผนที่นะฮะเพราะว่าถ้ามันอยู่เนี่ยโอ้การอนุญาตของโรงงานเนี่ยจะทำได้ง่ายๆไหมถึงแม้ว่าในพรบ.โรงงานจะบอกว่าห่างไกลไม่เกิน100เมตรก็ตามนะฮะทำได้วันนั้นที่ไหนก็สร้างได้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงเรื่องของกระบวนการตัดสินใจเนี่ยเราอาจจะตั้งพอรู้แล้วมีเมื่อกี้นี้น้องที่พูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยตั้งข้อสังเกต เราคิดว่าดีมากตรงว่ารู้แล้วเราตัดสินใจว่าเอาหรือไม่เอาอะไรคือตัวที่จะต่อกรนะคือตัวที่จะยืนยันว่าไม่เอานะฮะคือถ้าณบัดนี้เนี่ยคิดว่าข้อมูลเรื่องการไม่เอาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือได้มากขึ้นว่าไม่ควรเอาถ้ามันยังเป็นแบบนี้นะฮะถ้ามันยังมีฝุ่นเยอะมีน้ำเสียเยอะมีผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมเยอะเนี่ยมันมีแนวทางที่จะไม่เอาเนี่ยชัดขึ้นแต่ว่ายุคของ101เนี่ยนะคะหรือว่ายุคของสุรินเนี่ย47นะคะสุรินเนี่ยก่อนสร้างเนี่ยก็ไปดู101อยู่ด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ดูเนี่ยส่วนมากก็จะดูในโรงไฟฟ้าดูในร้อยเอ็ดตรีนสมัยนั้นนะฮะตอนนั้นวัวสมหมายยังไม่ก่อเกิดยังเป็นพวกเดียวกันอยู่กับร้อยเอ็ดตรีนนะฮะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูกับมิติของชุมชนด้วยว่าชุมชนเจออะไรบ้างนะ พราะนั้นไอ้ตัวที่จะตัดสินใจว่าเอ๊ะมันไม่เหมาะเนี่ยมันนอกจากว่าจะต้องมีตัวข้อมูลยืนยันว่ามันไม่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องทำให้น่าเชื่อถือว่ามันไม่เหมาะสมยังไงถึงจะบอกว่าไม่เอาเนาะแต่ถ้าบอกว่าไม่เอาเพราะว่าเพื่อนบอกมาเนี่ยก็อาจจะลำบากอยู่นะฮะเพราะนั้นกระบวนการต่อมาคือกระบวนการรับประโยชน์เนี่ยนะถามว่าณตอนนี้โรงไฟฟ้าไหนที่ได้ประโยชน์ที่ให้ประโยชน์กับประชาชนบ้างอ้าวอาจจะบอกว่ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าใช่ไหมตามหลักที่แบบกกพ.กำหนดมาหรือว่าได้ภาษีจากการตั้งโรงงานนะฮะภาษีรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่จริงพอดูแล้วเม็ดเงินที่มันจะตกอยู่กับครอบครัวหรือว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าอ่ะยังหาคำตอบได้ยากมากตรงนี้แทบจะเรียกว่าไม่ได้เลยถ้าได้จะเป็นการได้ด้วยงานมวลชนสัมพันธ์ของโรงไฟฟ้าเองใช่ไหมฮะสร้างศาลาสร้างคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยแบบนี้นะฮะมวลชนสัมพันธ์เพื่ออย่างน้อยแหมซื้อใจคนรอบข้างไว้ก่อนสักเล็กน้อยนะฮะอย่าให้เขาเกิดอะไรขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นเพราะนั้นตรงประโยชน์ของโรงไฟฟ้าเนี่ยมิติของเราจะพบว่าเรายังไม่ชัดเจนเลยนะว่าประโยชน์ที่ตกอยู่กับบริบทรอบข้างเนี่ยคืออะไรบ้างนะฮะวันที่เรานำเสนองานวิจัยของเราในพื้นที่ตัวแทนโรงไฟฟ้าก็บอกว่ามาบอกแต่เรื่องรายได้ไม่ได้เพราะว่าเราศึกษาว่าคนที่เข้าไปทำงานอยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยประมาณที่สอบถามจาก700คนมี21คนเองอ่ะที่ได้ประโยชน์จากทำงานในโรงไฟฟ้าได้ค่าแรงปีนึงประมาณ 5,000 6,000 บาทเองนะโรงไฟฟ้าบอกว่าโอ๊ยคุณดูแต่รายได้ตรงนี้ไม่ได้คุณต้องดูบริบทการสร้างงานของชุมชนมีโรงน้ำตาลคน800เป็น 1,000 คนได้อะไรบ้างมีผลผลิตเกิดขึ้นเยอะแยะโอ้โดยอ้อมเยอะแยะมากนะฮะที่เขายกเป็นประเด็นแต่โจทย์ที่สำคัญถ้าเราดูตัวมองดูตัวโรงไฟฟ้าเองเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าถ้าเราเชื่อมโยงมิติว่าโอเคในเรื่องของโรงงานน้ำตาลอยู่ตรงนั้นมีของเหลือใช้คือกากน้ำตาลไอ้กากอ้อยใช่ไหมคะแล้วคุณสร้างเรื่องนี้ต่อยอดเพื่อที่จะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในโรงงานของคุณแล้วโอเคส่วนที่เหลือขายอันนี้ก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่าแต่โจทย์สำคัญคือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องจัดการระบบที่ไม่กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชนบริเวณนั้นด้วยอันนี้คือโจทย์ใหญ่ที่คุณต้องคิดไม่ใช่โจทย์ที่คุณคิดว่าคุณได้อะไรได้มากที่สุดคุณจะเอาอันนั้นนะอันต่อมาเรื่องของกระบวนการติดตามตรวจสอบแต่คิดว่าตอนนี้เนี่ย101 Green ชุมชน101นะคะชุมชนบัวสมหมายกำลังทำหน้าที่ถึงขั้นตอนนี้ในแง่ของกระบวนการติดตามตรวจสอบเช่นเดียวกับทางสุรินทร์ที่กำลังทำนะฮะบางเรื่องคือถ้าเทียบ2จังหวัดนี้มิติแตกต่างกันแตกต่างกันตรงไหนวันนี้พี่น้องชาวบ้านจากสุรินทร์มาเนี่ยมีแต่พี่น้องชุมชนตาดำๆที่ได้รับผลกระทบนะบางคนตาแดงแล้วเพราะว่าร้องไห้บ่อยเพราะว่าฝุ่นมันเข้าตาบ่อยนะฮะแต่พี่น้องทาง101โอ้วันนี้ยกผู้นำมาเลยเนาะประธานสภามาเองผู้ใหญ่มาเองคนมาเองนะสุรินทร์นั่งคุยกันเฮ้ยอิจฉาทาง101เว้ยผู้นำเข้ามาเลยแต่ว่าผู้นำทางนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มิติตรงนี้นี่อาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบริบทของชุมชนไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญนะคะของการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินการไปข้างหน้าสำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรทั้งระดับผู้นำทั้งระดับของชุมชนเนี่ยมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะลุกขึ้นมาบอกกล่าวสิ่งที่ตนเองเจอนะฮะเราอาจจะโชคดีตรงที่เราก็มาเจอสช.อีกเช่นเดียวกันนะคะด้วยกระบวนการที่ทำให้เกิดกระบวนการศึกษาวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็เลยใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ชุมชนได้ศึกษาทบทวนสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชุมชนของเขาเองโดยเฉพาะกระบวนการที่จะตรวจสอบนะฮะชุมชนเขาตั้งใจมากนะเขาไปยืนนับรถนะฮะหน้าโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะดูว่าไอ้รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าที่บอกว่าถ้า มีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเนี่ยการจราจรก็จะไม่แน่นหรอกครับมันจะเพิ่มแค่30คันแค่นั้นเองในแง่ของการขนส่งพี่น้องนับเลยตั้งแต่6โมงเช้าจนยัน6โมงเย็นนะฮะปรากฏว่ารถที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่มั้ย60ถึง70คันนะฮะนับ2วันนะนับวันอาทิตย์กับวันจันทร์วันอาทิตย์วันหยุดวันจันทร์วันไม่หยุดนับรถบรรทุกขนาด8ล้อจนถึงรถพ่วงเนี่ยนะคะ30วันในรายงานที่เขาทำเนี่ยไอ้30คันที่ทำเนี่ยเราพบว่าเรานับได้60คันในวันจันทร์ในวันอาทิตย์และ70คันในวันจันทร์นะมิติมันเห็นแตกต่างกันเลยค่ะอันนี้เฉพาะรถพ่วงนะคะเฉพาะรถพ่วงใน1วันแต่ว่าถ้าดูทั้งหมดใน1วันรถอื่นๆด้วยเนี่ยมันปาเข้าไป170กว่าคันนะฮะในภาพรวมที่เกิดขึ้นในการขนส่งในช่วงนั้นนะฮะอันนี้เฉพาะรถที่เข้าโรงงานนะคะเฉพาะรถที่เข้าวิ่งเข้าไปโรงงานคือรถที่ขนแกลบนั่นเองแต่ถ้าถามการจราจรที่วิ่งณสายนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากวางไว้อันนี้ข้อมูลกรมทางหลวง 2,000 กว่าคันมันกลายเป็น 3,000 คันด้วยการเพิ่มของรถที่อยู่หน้าโรงงานด้วยนะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่จะยืนยันกับโรงไฟฟ้าได้ไหมว่าสิ่งที่คุณคิดมาว่าไม่มีผลกระทบเพราะว่า EIA หรือว่า IEE ทั้งหลายที่ทำกันคือกระบวนการที่ป้องกันไว้ก่อนทั้งนั้นใช่ไหมคะด้วยมาตรการ1 2 3 4แต่เมื่อเราตรวจสอบกลับไปของจริงผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยมันพบว่าหลายอันมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ชาวบ้านรอบของมุ่งเจริญเนี่ยพยายามเจรจาในเรื่องของฝุ่นที่กองอยู่ว่าสามารถที่จะมีโกดังอะไรได้ไหมปิดกั้นซะเพราะว่าจะได้เป็นระบบปิดโรงไฟฟ้าก็รับปากนะคะเขาก็มีโกดังจริงนะฮะแต่มันเก็บไม่หมดเพราะว่าเขาเอามาเยอะกว่าโกดังที่เขาทำเนาะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยก็เป็นจุดเชิงรายละเอียดที่คิดว่ากลไกของชุมชนเนี่ยจะต้องเป็นกลไกที่ติดตามตรวจสอบสิ่งเหล่านี้สองพื้นที่ทั้ง101จะเรียกว่า101กรีนอยู่เรื่อยนะฮะบัวสมหมายนะฮะ101กับสุรินทร์เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่นำร่องที่เจอผลกระทบเกิดขึ้นแล้วนะฮะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามันชัดด้วยข้อมูลหลักฐานคิดว่ามันน่าจะมีพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นนะฮะ
จอยก็พูดถึงประสบการณ์ที่เคยทำมานะคะแต่สิ่งสำคัญที่จะไม่เห็นก็คือว่าเรารู้ข้อมูลเขามากแค่ไหนและอีกอันนึงก็คือว่าเราก็ต้องรู้ข้อมูลของเราด้วยในการที่ว่าแล้วเราจะค้านที่ไม่เอาเนี่ยมันไม่เหมาะสมเนี่ยอย่างไรแล้วพอฟังพี่ต่อยแล้วนึกถึงว่าอ่านเจอคำพูดที่หลายๆคนช่วงหลังก็พูดว่าอาจจะต้องขอบคุณความโชคร้ายของมาพตพุทธที่ทำให้อีกหลายๆอุตสาหกรรมที่จะเกิดเนี่ยกำลังลุกขึ้นมาตรวจสอบพวกเราเองก็อาจจะต้องขอบคุณความโชคร้ายของบางพื้นที่แต่ว่ามันจะต้องเป็นบทเรียนของพวกเราในการที่จะต้องช่วยพื้นที่ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบและปรับปรุงให้มันเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นมาแล้วที่ยังไม่เกิดก็อาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็มาดูกลไกของมันด้วยว่าแล้วจะทำยังไงไม่ให้เกิดเหมือนพื้นที่เพื่อนๆที่เกิดขึ้นแล้วเนาะ